Chidzidzo 69. Gabrieri anoshanyira Maria. Elizabeth aiva nehama yechidiki yainzi Maria, yaigara muguta reNazareta kuGarirea. Maria nemumwe muvezi ainzi Josepha vakanga vavimbisana kuzororana. Elizabeth paakanga ava nepamuviri pemwedzi 6, ngirozi inonzi Gabrieri yakauya kuna Maria. Yakati, "Wakadii hako Maria? Jehovha akufarira chaizvo." Maria haana kunzwisisa kuti Gabrieri airevei. Gabrieri akabva azomuudza kuti, "Uchava nepamuviri wobereka mwanakomana, uye unofanira kumupa zita rekuti Jesu. Achava mambo. Umambo hwake huchagara nekusingaperi." Maria akati, "Asi ini ndiri mhandara. Saka ndingava sei nemwana?" Gabrieri akati, "Hapana chinhu chisingagoni kuitwa naJehovha. Mweya Mutsvene uchauya pauri uye uchava nemwanakomana. Hama yako Elizabeth atovawo nepamuviri kunyange zvazvo achembera." Maria akabva ati, "Ndiri murandasikana waJehovha. Zvamataura ngazviitike kwandiri." Maria akaenda kumba kwaElizabeth, uyo aigara muguta raiva muzvikomo. Maria paakamukwazisa, Elizabeth akanzwa mwana aiva mudumbu make achitamba. Azadzwa nemweya mutsvene, Elizabeth akati, "Maria, wakakomborerwa naJehovha. Ndakudzwa chaizvo kuva naamai vashe wangu mumba mangu." Maria akati, "Ndinorumbidza Jehovha nemoyo wangu wese." Maria akagara naElizabeth kwemwedzi mitatu, ndokuzodzokera hake kumba kuNazareta. Josepha paakaziva kuti Maria akanga ava nepamuviri, akafunga kumuramba. Asi akarota ngirozi yaJehovha ichimuudza kuti, "Usatya hako kumuroora. Haana chakaipa chaakaita." Saka Josepha akabva aroora Maria. Mibvunzo. Gabrieri akaudza Maria kuti nezvemwanakomana wake. Unofunga kuti Elizabeth naMaria vakanzwa sei nezvezvinhu zvakaitika kwavari? Magwaro ekuverenga. Mateo 1 verse 18 kusvika ku25. Ruka 1 verse 26 kusvika ku56. Isaiah 7 verse 14. 9 verse 7. Danieri 2 verse 44. Uye vaGaratia 4 verse 4. Rugwaro runokosha. Pisarema 135 verse 6. Jehovha anoita zvese zvaanenge achida kuita kumatenga nepanyika.